Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մայիսի 1-ն է։ Քաղաքական ասպարեզում պատրաստվում են հունիսի 20-ի արտահերտ ընտրություններին։ Հայրենիք կուսակցությունը դաշինք է կազմում նախկին իշխող հանրապետականի հետ։ Այդ կուսակցության լիդերը խոսում է հրաժարականի այն տարիների և այսօրվա քաղաքական զարգացումների մասին և խստորեն քննադատում է այսօրվա իշխանություններին։ Արցախում լայնածավալ շինարարության հեռանակար։ Լայնածավալ ծրագրեր են նաև Շիրակի մարզում, սոցիալական թեմաներ, մշակույթ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հայաստանի փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ հայկական կողմը դեմ էր եղել հյուրի կարգավիճակով Ադրբեջանի մասնակցությանը Կազանում ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին, որևէ երրորդ երկրի մասնակցության համար անհրաժեշտ է կոնսենսուս, բնականաբար այդ հարցում կոնսենսուս չի եղել, մասնավորապես Հայաստանը դեմ է արտահայտվել Ադրբեջանի ներկայացուցչի մասնակցությանը, ասել է փոխվարչապետի պաշտոնակատարը։ Ղրղստանի և Տաջիկստանի ազգային անվտանգության ծառայությունների ղեկավարներ Կամչիբեկ Տաշիևը և Սայմումին Յատումովը այսօր հանդիպել և բանակցել են Բատկենի շրջանի ղրղզական հատվածում։ Երկու պաշտոնյաները բանակցություններից հետո հաղորդել են, որ հարևան երկրները համաձայնության են եկել։ Ղրղստանը և Տաջիկստանը պայմանավորվել են դադարեցնել կրակը և հետ քաշել զորամիավորումները, ասել է Տաշիևը։ Առաջիկայում մենք կլուծենք բոլոր խնդիրները և մեր ժողովուրդները նորից կապրեն եղբայրության և փոխմբռման պայմաններում, ասել է Յատիմովը։ Իրավիճակը Ղրղստանի և Տաջիկստանի սահմանին սրվել է Գոլովնոյ անվամբ ջրամբարի մոտ, որի պատկանելությունը կողմերը վաղուց են վիճարկում։ Ապրիլի 28-ին ղրղզ և տաջիկ բնակիչների միջև այնտեղ տեղի ունեցել ընդհարում, որին հաջորդել է երկու երկրների զինծառայողների բախումը։ Ղրղստանը պնդում է, թե տաջիկական կողմը գնդացիրներ, ականանետներ և ռազմական ուղղաթիռներ է կիրառել։ Հակամարտության ընթացքում սպանվել է առնվազն 33 մարդ, վիրավորվել է ավելի քան 160 մարդ, հրկիզվել և ոչնչացվել են տասնյակ բնակելի շենքեր, այդ թվում դպրոց, ինչպես նաև դպրոց, սահմանապահ ուղեկալ և հրշեջկայան։ Հակամարտության գոտուց տարհանվել է ավելի քան 27,000 բնակիչ։ Այսօր լրանում է Ազատություն, Ազատ Եվրոպա ռադիոկայանի ստեղծման 70-ամյակը։ 1951 թվականի մայիսի 1-ին ռադիոկայանը եթեր է հեռարձակել կոմունիստական Չեխոսլովակիայի լսարանին հասցեագրված առաջին թողարկումը։ 1954 թվականին սկսել են աշխատել ռադիոկայանի ռուսական ծառայությունը և ևս 25 խմբագրություններ, որոնք հաղորդումներ են պատրաստել Արևելյան Եվրոպայի և Խորհրդային Միության ժողովուրդների համար։ Անցած մի քանի տարիների ընթացքում Իրանում, Բելարուսում, Ռուսաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում արձանագրված ակնհայտ վատթարացումը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ծավալապաշտական ակցիաները Վրաստանում և Ուկրաինայում ընդգծել են այդ ամբողջ տարածաշրջանում անկողմնակալ, հավասարակշռված, չգրաքննվող տեղեկատվության տարածման կարևորությունը։ Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ն ի պաշտոնե սկսել են այսօրվանից դուրս հանել Աֆղանստանում տեղակայած խաղաղապահ զորամիավորումները։ 2020 թվականին Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացած օտարերկրացիների գրեթե 100% նախկին խորհրդային հանրապետություններից են, ընդ որում նրանց մեծ մասը Ուկրաինայից, ռուսաստանյան քաղաքացիություն ստացածների 10% Տաջիկստանից է, 7% Ղազախստանից, 5% Հայաստանից։ Ադրբեջանի մաքսավորները կասեցրել են Ապորինի ճանապարհով Իրանից Չեխիա ավելի քան 107 կիլոգրամ հերոին փոխադրելու փորձ։ Կոլումբիայի քաղաքներում զանգվածային ցույցեր են և ընդհարումներ, մարդիկ բողոք են հայտնում երկրում հարկային օրենսդրությունը փոխելու կառավարության ծրագրի դեմ։ Աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարումների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 150 միլիոնը, միայն անցած մեկ օրում վարակվել է 870 000 մարդ COVID-19 հիվանդությունից, մայիսի 30-ի դրությամբ մահացել է շուրջ 3 միլիոն 160 000 հիվանդ։ Այսքան օրվա լրահոսից հունիսի 29-ին նախատեսված են ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները, քաղաքական դաշտում բանակցությունների և համաձայնեցումների ժամանակաշրջան է, պետք է կայացվեն դաշինքով կամ միայնակ ընտրության գնալու կարևոր վճիռներ։ Հայրենիքը ուժերը միավորում է ՀՀԿ-ի հետ, բայց ով կլինի առաջատար գործիչը, լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դերևս չի հստակեցվում, թե հունիսի 20-ին հնարավոր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին ով է գլխավորելու Հայաստանի Հանրապետական և Հայրենիք կուսակցությունների դաշինքի ընտրացուցակը, պարզ չէ նաև, թե որ ուժից։ Հնարավոր է արդյոք, որ ցուցակը հենց 41-ամյա Արթուր Վանեցյանը գլխավորի, հարցին պատասխանեց Հայրենիք կուսակցության մամուլի խոսնակը։
Ես վստահորեն ասում եմ, որ Արթուր Վանեցյանը որպես Հայրենիք կուսակցության նախագահ շատ առանցքային դեր է ունենալու արտահերթ ընտրություններում և ամբողջ քաղաքական գործընթացում, կարծում ինչպես նաև մեր շետ դաշինքի գնացող ուժի ղեկավարը, բայց թե ով կլինի առաջի համար, ինչ տեսքով կլինի առաջարկող կառավարության կամ ազգային ժողովի ցուցակը, դա նույն այն քննարկումը, որի մասին ես ասում դեռ հստակեցում չկա։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Հայրենիքի և Հանրապետական կուսակցության տեխնոկրատ գծի քաղաքական թիմի անգամ պայստային նստարանը զրոյական հաշվի վրա կթողնի Փաշինյանի թիմին, անգամ եթե խաղա առանց դարպասապա, եթե խոսենք ֆուտբոլային լեզվով։ Այսինքն մենք ունենք շատ հարուստ երկու կողմից էլ և փող լրացնող ուղեղային թիմ, մասնագիտական, իրենց անցած ճանապարհի, պետական ծառայությունում հավաքած փորձի առումով, որը ես կարծում եմ դաշտում միգուցե այդ առումով բացառիկ է լինելու։
Դաշինք կազմելու մասին օրերս Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից հետո հայտարարել էր փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Այսօր էլ Նիկոլ Փաշինյանի նախկին թիմակից ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի գլխավորած Հայրենիք կուսակցության խորհուրդը հայտարարեց, որ որոշել են մասնակցել ընտրություններին և սկսել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հետ դաշինք կազմելու գործընթացը։
Արձանագրելով, որ ճգնաժամային այս իրավիճակում աղետաբեր և պարտպողական վարչախմբի դեմ ազգային լայն համախմբումը կենսական անհրաժեշտություն է, համոզված ենք, որի դեմս այս դաշինքի իրագործելու ենք մեր ազգի և ժողովրդի կամքն ու երազանքը։
Արթուր Վանեցյանը պաշտոնակությունից հետո հայտարարել էր, կեղծ օրակարգ է այն տեսակետը, թե գործող իշխանությունների այլ ընտրանքը միայն նախկիններն են, վստահեցրել էր, որ վերադարձ անցյալին չի լինելու։ Վանեցյանի ԱԱԾ տնօրեն եղած ժամանակ բազմաթիվ քրեական գործեր են հարուցվել, այդ թվում ՀՀԿ առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի մտերիմների նկատմամբ, ինչ փոխվեց հիմա, որ միավորեց ԱԱԾ նախկին տնօրենին ու 10 տարի Հայաստանում իշխանության եղած Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը։
Ես երեք զրույց եմ ունեցել Հայրենիք կուսակցության նախագահի հետ, որի ընթացքում նա ևս մեկ անգամ շեշտադրել է, որ մեր իշխանության գալու պարագայում անգամիչ ամենամտերիմ անձը, ով կունենա խնդիր օրենքի հետ, կրելու է օրենքով սահմանված խիստ պատասխանատվություն։ Ես այս մասով չեմ տեսնում որևէ հակասություն։
Մինչև Հայրենիք ՀՀԿ դաշինքի ձևավորումը քաղաքական կոնսուլտացիաներ եղել են այլ ուժերի հետ, օրինակ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դաշնակցության հետ, ինչպես որոշվեց հենց այս դաշինքով մասնակցությունը։
Մենք գտնում ենք, որ մրցակցությունը ընդդիմության ուժերի մեջ չէ, և ընդդիմության բոլոր ուժերը ունենալու են հստակ մեկ թիրախ, որն է օր առաջ այս պատուհաս իշխանությունից ազատվելը։ Այսինքն մենք նաև գտնում ենք և առաջարկում ենք ռեսուրսները չծախսել 1-2% ավել կամ պակաս ընդդիմության ձայներ հավաքելու համար և ամրագրել նույնիսկ, կլինեն միգուցե այդպիսի առաջարկություն մեր կողմից, մեր մտայնությունը, մեր թիրախը և մեր ռազմավարությունը ընդհանուր ընդդիմադիր ուժերի հետ, որևէ կերպ օրինակ հուշագրի տեսքով երկրորդ նախագահի շուրջ ձևավորված դաշինքի առումով մեր ընկալումը հետևյալն է, որ սա ավելի շատ մարտավարական խնդիր է, այսինքն երկու վևերներ այս պայն հզոր ընդդիմադիր մեծ հաշվով, եթե ձևակերպեն, գտնում են, որ արդյունքի հասնելու համար առավել ճիշտ կոնֆիգուրացիան քաղաքական ընտրության գնալու սա է։ Դա զուտ մարտավարական, մասնագիտական որոշառումով, քաղաքագիտական առումով որոշում է։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով, սակայն հունիսի 20-ին սպասվող արտահերտ ընտրություններին ընդդիմադիր ուժերի միջև մրցակցություն այնուամենայնիվ ևս լինելու է։
Հաստատ է, որ հենց այդ շրջանակի համար, նախկին կառավարող համակարգը ներկայացող ուժերի համար, մրցակցությունը, եթե նույնիսկ ոչ ավելի, ապա ոչ պակաս թեժ է լինելու թերևս միմյանց միջև, հաշվի առնելով այն, որ այդ համակարգի ընդազանգված ըստեղության նույնն է, բայց մենք տեսնում ենք, որ դրա վստահության համար պայքարում են առնվազն երկու խոշոր վևեր, ես նկատի ունեմ Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը։ Եվ այս տեսանկյունից իհարկե նրանց միջև այդ մրցակցությունը լինելու է։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես ԱԱՀ նախկին ղեկավարի առաջնորդած կուսակցությունը ուժերը միավորում է նախկին իշխող կուսակցության հետ, որը մինչև 2018-ի գարուն համոզված էր, որ ամենակարևոր հարցերը, հաղթանակները պետք է անցնեն Մելիք Ադամյան երկուսով, բայց Թավշյա հեղափոխությունը այդ ավանդույթը չեղարկեց, ինչպիսին կլինի 2020-ի ընտրությունների արդյունքը։ Մինչդեռ կուսակցության լիդերը մտորում է անցյալի և մեր օրերի դրամատիկ անցքերի մասին։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
2018-ի ապրիլի 22-ին, երբ կայացավ Սերժ Սարգսյանի և Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի հանդիպումը, հրաժարականի որոշումն արդեն կայացված էր, անկախ նրանից իրավիճակը մայրաքաղաքի փողոցներում կհանդարտվեր թե ոչ։ Ռեժիսոր Մհեր Մկրտչյանի հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի նախկին նախագահը, քանի որ իրեն անհնարին էր թվում այն առաքելությունը, որ պետք է կատարեր վարչապետի պաշտոնում։ Նույն մտավախությունը ունեին նաև թիմի մյուս անդամները։
Ո՞րն էր այն գործողությունը, որ պետք է փողոցին բերեր հանդարտություն։ Դա շատ ակնհայտ պարզվեց, չէ՞, որ այդ փողոցի շարժում, ինչպես ասում են, միայն իմ դեմ չէր, մեր իշխանության դեմ էր ամբողջական։ Հիշում եք, չէ՞, դրանից հետո որ հնչեց, եթե ես չդառնամ վարչապետ, ապա Հայաստանը վարչապետ չի ունենա։
Ռեժիսորի ու Սերժ Սարգսյանի զրույցը հեռարձակվել է 3 առումյուս հեռուստաալիքով։ Մհեր Մկրտչյանի վերջին իշխանության ֆիլմը ըստ էության Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման վերջին օրերի մասին է։ Հարցին, թե ինչու 2018-ի ընտրություններում Կարեն Կարապետյանին ի սկզբանե չեն առաջադրել վարչապետի պաշտոնում, այլ սահմանադրության փոփոխության արդյունքում ինքը Սերժ Սարգսյանը գնալով պաշտոնավարման 3-րդ ժամկետի առաջադրվեց ու ընտրվեց այդ պաշտոնում, հնչեց պատասխան։ Դեռ 2016-ին, երբ Կարեն Կարապետյանը ստանձնեց վարչապետի պարտականությունները, եղել է առաջարկ, որ այդ պաշտոնում սպասելիքները արդարացնելու դեպքում կարող է հանդիսանալ Սերժ Սարգսյանի իրավահաջորդը։ Խորհրդարանական ընտրություններում ունեցած հաջողություններից հետո այս թեմայի շուրջ զրույց է տեղի ունեցել Սերժ Սարգսյանի և Կարեն Կարապետյանի միջև։
Պատրաստ ես արդյոք ստանձնելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը։ Ասեց, իսկ դու ինչ ես կարծում։ Ես ասացի հետևյալը. Ես համոզված եմ, որ եթե փոխվեն գլխավոր բանակցողները Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում, ապա համանախագաները կարող են փորձել այլ տարբերակներ առաջարկել։ Ինչու՞, որտե՞ղ շատ պարզ։ Մենք 10 տարի աշխատել ենք այդ ուղությամբ և 10 տարվա մեջ մեր դիրքորոշումները, կամ ավելի ճիշտ համանախագաների դիրքորոշումները էապես չեն տարբերվել մեր դիրքորոշումներից։
Հայաստանը 10 տարի ղեկավարած Սերժ Սարգսյանի խոսքով Կարեն Կարապետյանին եղել է առաջարկ որոշ ժամանակ աշխատել որպես առաջին փոխվարչապետ, մինչև ինքը վարչապետի պաշտոնում Ղարաբաղյան հարցի շուրջ բանակցային գործընթացում կհասնի այնպիսի կետի, որ հետագայում խնդիրներ չեն առաջանա։ Կարեն Կարապետյանը տվել է իր համաձայնությունը։ Ինչ վերաբերում է բանակցային գործընթացին, ապա հանրապետական կուսակցության առաջնորդն ասում է, արվում էին քայլեր, որ Ղարաբաղյան խնդիրը լուծվեր խաղաղ ճանապարհով առանց պատերազմի, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծվեր բնակիչների ազատ կամ արտահայտությամբ, իսկ փոխարենը պատրաստ էին գնացիչումների տալով 5 շրջանները։
Եվ սրանք էլ օգտվելով այդ առիթից միշտ ասում էին, դե ինչ եք ասում, եկա դրան Ադրբեջանը չէր համաձայնվել։ Նախ կան հակամարտություններ, որոնք 2-3 անգամ ավելի երկար կյանք ունեն, քան Ղարաբաղի խնդիրը, բանակցային պրոցեսը։ Եվ մենք ինչու ենք այդպես համարում, որ ինչու է ժամանակահատվածում չկարողացանք լուծել, բայց մենք գնում ենք ճիշտ ճանապարհով։ Եվ երկրորդ, խնդիրը ինչու՞ն է։ Ես համոզված եի և վստահ եմ մեր բանակցող թիմը Էդվարդ Նալբանդյանի գլխավորությամբ համոզված է, որ Ադրբեջանը երբեք չէր համաձայնվել։ Հարց առաջանում, ինչու՞, ինչու էինք այդ դեպքում բանակցում, որտեղ մեզ համար շատ կարևոր էր միջազգային հանրության կարծիքը, համանախագաների որոշումը, վերջը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը, որովհետև պատմության մեջ ինքնորոշման գրեթե բոլոր հարցերը ուղեկցվել են պարտադրանքի էլեմենտով։
Մհեր Մկրտչյանի հետ զրույցում Սարգսյանը ընդունում է, որ իրենք էլ անթերի չեն աշխատել, տարբեր խնդիրների կողքին եղել է նաև կոռուպցիա, ինչը հիմա էլ կա։ Այսօր էլ թերությունները ըստ նախկին նախագահի շատ են, ծանոթ բարեկամներին պետական պաշտոններում նշանակելուց մինչև կաշառակերություն։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծանր պատերազմից հետո Արցախը անհրաժեշտ է վերականգնել։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանի փոխանցումը նախատեսվում է հսկայածավալ շինարարություն։ Նախարարի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Բարև ձեզ, Ազատության հյուրն է Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանը։ Պարոն նախարար, բարև ձեզ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն նախարար, այսօր Արցախում թերևս ամենակարևոր խնդիրը դա մարդկանց տներով, բնակարաններով, մեր հայրենակիցներին բնակարաններով ապահովելու հարցն է։ Պատերազմի հետևանքով բազմաթիվ մարդիկ, կարելի ասել հազարավոր, կորցրեցին իրենց տները, որոնք բռնազավթվեցին կամ վնասվեցին պատերազմի հետևանքով։ Վերջերս ձեր գլխավորած նախարարության տարածած մի հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, որ այսօր Արցախի հյուրանոցներում, հյուրատներում բնակեցված է շուրջ 1200 քաղաքացի, սակայն նշված է նաև, որ այս պահին քաղաքացիներին բնակեցնելու գործընթացը ժամանակավորապես դադարեցված է, քանի որ հյուրանոցներում ազատ սենյակներ չկան։ Որքան մարդ Արցախում այսօր բնակարանի կարիք ունի։
Այդ ինֆորմացիան, տեղեկությունը ամբողջական չէ, այսինքն վերաբերում է միայն հյուրանոցներին։ Մենք ունենք նաև վարձակալության ծրագրեր և մեր պայմանագրերով, թե Ստեփանակերտում, թե շրջաներում ընդհանուր 3500-ի չափ ընտանիք ապրում է վարձակալվող բնակարաններում,
պետության հաշվին։
Այսինքն տեղահանված մեր 38000 բնակչից 15000-ը մոտավորապես Արցախում են բնակվում և 23000-ը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում են դեռևս։ Եվ բնակֆոնդի լուրջ խնդիր կա իրոք, և առաջկայում նաև օրենսդրական որոշ փոփոխություններ ենք իրականացնելու ավելի կտրուկ միջոցներով այդ խնդիրները լուծելու, խոսքը հատկապես ազատ բնակֆոնդի օգտագործմանն է վերաբերում, ոչ միայն Ստեփանակերտում, այլ ասենք Ասկերանի շրջանի գյուղերի մեծ մասում, Ասկերան շրջկենտրոնում, այդ թվում նաև բնակֆոնդ այլևս չկա, ազատ բնակֆոնդ այլևս չկա, բնակֆոնդի խնդիրներ կան նաև Մարտունու, Մարտակերտի շրջանում եւ այլն։
Այսինքն որտեղ ազատ տներ կան,
մարդիկ բնակեցվել են Ստեփանակերտում, բազմաթիվ հասարակական օբյեկտներ, խանութներ եւ այլն արագ վերածվել են, չգիտեմ, նկուղներ, չգիտեմ ինչեր, արագ վերածվել ավտոտնակներ բնակֆոնդի, և այս վիճակում ենք։
Մարտի վերջին Երևանում կայացավ Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստը, և այդ նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե 110 միլիարդ դրամ է ուղղվելու Արցախում բնակարանաշինության եւ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ծրագրեր իրականացնելու համար։ Որքան բնակարան է, որքան բնակարան է, հա, կառուցվելու այս միջոցների։
Նախատեսվում է, որ ընդհանուր 3 տարվա ընթացքում առնվազն 6000 բնակարան կկառուցվի։ Հույս ունեմ առաջկա 2-3 շաբաթների ընթացքում մի քանի հարյուր բնակարան Ստեփանակերտում, որտեղ պատերազմից առաջ էլ կառուցում են շենքերը, կավարտվեն եւ հարյուրավոր ընտանիքներ կտեղավորվեն, որը մի քիչ կթեթևացնի հոգսը։ Եվ հույս ունեմ, որ այս տարվա ընթացքում 2500-ի կարգի բնակարան, դա թե գյուղերում հիմնանորոգվող բնակֆոնդին ավերաբերում, թե Ռուսաստանի կողմից տրամադրվելիք 1000 հավաքովի տներին ավերաբերվում, թե Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ձեր նշած 110 միլիարդ դրամի ծրագրին ավերաբերում ես տարվա չափաբաժիներին, կկարողանանք տեղավորել և մյուս տարիներին հաշվի առնելով արդեն շինարարության տեմպերը, ընթացքը, քանի որ տենդերները հիմնադրամի կողմից նոր են սկսել հայտարարվել և հիմնական շինարարությունը դեռևս արջևում է, տեղի կունենան այս ամիսներին փոքրիկ ծրագրեր են արվել հրետակոծությունից դուժաս բնակֆոնդը վերականգնելու որոշակի չօգտագործվող վատ վիճակում գտնվող բնակֆոնդն օրոքելու հետ կապված։ Հետևաբար խոսքը այդ 110 միլիարդը մոտավորապես 6000 տա մասին է խոսքը։
Դուք ասացիք 3 տարում 6000 տուն եք մտադիր կառուցել, այսինքն եթե չեմ սխալվում, փաստորեն 23 թվականին այս ծրագիրը պետք է ավարտվի եւ 6000 տուն, նշեցիք նաեւ որ 38000 մարդ կորցրել է տունը պատերազմի հետևանքով, այս ծրագրով մենք կարողանանք 38000 հոգուն այս խնդիրը ամբողջովին լուծել։
Չէ, ծրագիրը բնականային խնդիրը չի փակի, զուգահեռ ուրիշ ծրագրեր էլ պետք է իրականացվեն, դա Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացող ծրագրերն են։ Մեծ հաշվով 9500 ընտանիք է կորցրել իր տունը, որոնք ապրում էին 7000-ի կարգի տան մեջ, հա։ Գյուղերում գիտեք, շատ հաճախ ընտանիքները միասին են, մեզ տներում են ապրում եւ այլն։ Եվ եւս 2000 ընտանիք Արցախում բնակֆոնդի սուր խնդիր ուներ, դրանք տարբեր հերթացուցակներում գտնվող մարդիկ են, այդ թվում բանակի հերթացուցակում գտնվող զինվորականները։ Այսինքն, կարծում եմ, շինարարությունը առաջիկա տարիներին Արցախի հիմնական տնտեսության զարգացման հիմնական ուղղություններից մեկն է։
Որքան մենք հասկացանք, հետևաբար այս ծրագրով փաստորեն 2/3-ը կլուծվի, դուք ասացիք 9500 ընտանիք բնակարանի կարիք ունի, բայց մտադիր եք 6000 տուն կառուցել, մյուսների հարցը ինչպես է լուծվելու։
Զուգահեռ այլ ծրագրեր էլ կլինեն, տարբեր բարեգործական միջոցներով, տարբեր կազմակերպություններ, պետական բյուջեի հաշվին որոշակի գումարներ կողվեն տարբեր բաների ստացումն ու ռուսական կառավարության կողմից 1000 տների հատկացումը, հույս ունեմ դրանց թիվը կարող են կրկնապատկել,
որ այս 6000-ի մեջ չի մտնում։
6000-ի մեջ մտնում է այդ տների ներքևի մասը կառուցել, հա, որի վրա պիտի դրվեն այդ տները, հետևաբար կարող են դրանք գումարվել այդ ամեն ինչին։
Ժամանակ առ ժամանակ խոսում է, որ ասի այսպես, հա, Հայաստանի, Արցախի, Հայաստան հիմնադրամի, համահայկական հիմնադրամի հատկացված միջոցներից նաև կան այլ երկրներ, որոնք օժանդակություն են ցուցաբերում, Ռուսաստանի մասին խոսեցիք, խոսքը միայն Ռուսաստանի մասին է, թե կան այլ պետություններ, որոնք հումանիտար աջակցություն են ցուցաբերում։
Կարծես թե պետական մակարդակով միայն Ռուսաստանն է արձագանքել հումանիտար կարիքներին, Արցախ այսօր կարիք ունի նմանատիպ արձագանքների, այդ թվում բարեկամ երկրներից, իհարկե շատ երկրներում չոր գումարներ հատկացվել են ենթադրենք Կարմիր խաչին Արցախում իրականացվող ծրագրերի համար եւ այլն, բայց ավելի ուղիղ աշխատանք է պետք, ուղիղ ֆինանսավորում է պետք, այդ թվում կենսական ենթակառուցվածքների վերականգնման համար, օրինակ խմելու ջրի համակարգի վերականգնման, շահագործման եւ այլնի համար։ Եվ կարծում եմ, տարբեր երկրներ պետք է զերծ մնան Ադրբեջանի շանտաժից և ուղիղ աշխատեն Արցախի հետ, կամ թեկուզ Հայաստանի միջոցով աշխատեն, կամ չգիտեմ, իրենց հասարակական կազմակերպությունների միջոցով աշխատեն, բայց այնպես, որ այդ գումարի մեծ մասը ծածկվի Արցախում և Արցախի կարիքների վրա։
Պան նախարար, բնակարաններից զատ ինչ ենթակառուցվածքների վերանորոգման կամ նորերի կառուցման ծրագրեր։
Պատերազմից հետո առաջնային խնդիրը բնականաբար Մարտունու շրջանի էլեկտրաէներգիայի մատակարարումն էր, այնտեղ հուսանքագիծներ տուժել, եւ մայիսի 10-15-ի կողմերը մենք արդեն ավարտած կլինենք 35 կիլովոլտանոց նոր գծի անցկացումը, որով Մարտունու խնդիրները վերջնականապես կլուծեն։ Այս 6 ամիսների ընթացքում ժամանակավոր լուծումներ էր տրված, սկզբից դիզելային գեներատորների միջոցով, հետագայում ավելի ցածր լարման հոսանքագծերի անցկացման միջոցով ժամանակավոր, և սա վերջնականապես հարցը կլուծի, որովհետև տարբեր համակարգեր, այդում ոռոգման խմելու համակարգերը, պոմպականները և այլն կարիք ունեն հաստատուն հոսանքի նորմալ աշխատելու համար, նաև արտադրությունները եւ այլ։ Այս պատերազմի հետևանքով, կործված տարածքների հետևանքով բազմաթիվ երկրորդային ճանապարհներ դարձել են առաջնային նշանակության, այդ ճանապարհները պետք է նորոգվեն, ասֆալտապատվեն, կառուցվեն, վերակառուցվեն եւ այլն։ Հետևաբար ճանապարհաշինությունը մնում է նույնպես կարևոր ուղղություն։ Խմելու ջրի համակարգերը մնում են կենսական անհրաժեշտություն, որովհետև տարբեր համայնքներում կորցրել են ենթադրենք արտիզան, համայնքները մնացել են, բայց այնց արտիզան հորերը անցել են թշնամուն, կամ ջրի տարբեր համակարգեր, որ գալիս են ուրիշ տեղից, մնացել են թշնամուն, հետևաբար ներքին ցանցի կառուցման, արտաքին ցանցի կառուցման, ջրավազանների կառուցման, խմելու ջրի մասին է խոսքը, խնդիր կա, նույնը կարող ենք ասել ոռոգման ոլորտում, որտեղ նույնպես տարբեր ծրագրեր կա։ Կարևոր ենք համարում մեզ համար ինտերնետային կապի անցկացումը բոլոր համայնքներ և որակյալ կապի ապահովումը և մնացած բոլոր ենթակառուցվածքային հարցերը, որոնք կարող են տեղավորել այս ամենի մեջ։
Երբ որ դուք խոսում եք այս ծրագրերի մասին, դրանք այսպես ցանկությունների դաշտից են, թե կան արդեն ծրագրեր, հայտնի են ֆինանսավորման աղբյուրները, աշխատանքներ եք սկսել կամ պետք է սկսեք։
Չէ, իհարկե որոշ աշխատանքներ ընթացքի մեջ են։ Մայիսի պետական բյուջեի վերանայում կլինի և կապիտալ ներդրումների ծրագիրը կմեծացվի դեֆիցիտի հաշվին, իհարկե։
Թվեր կարող եք նշել։
Իսպայն 10 միլիարդ է, երևի կդառնա 20 միլիարդ դրամի մասին, բացի դրանից զատ Հայաստանը մայկական հիմնադրամի հետ համատեղ նույնպես որոշակի ծրագրեր, մեծածավալ ծրագրեր իրականացում են, օրինակ մի 50 կիլոմետր ասֆալտապատ ճանապարհ կկառուցվի, այդ թվում Արտակերտին Արտակերտ տանող նոր ճանապարհի կառուցումը եւ այլն։ Հետևաբար գործընթաց կա այս ուղությամբ, եւ ոչ միայն ցանկություններ են, այլ նաեւ գործընթացներ են։ Մենք էլ կփորձենք շրջանների կարողությունները զարգացնել, որպեսզի տարբեր գյուղական ճանապարհներ, հողային աշխատանքները գոնե կատարվեն, գյուղամիջյան ճանապարհների սալապատման ծրագիրը շարունակվի, արտաքին լուսավորության, աղբահանության տարբեր ծրագրեր իրականացվեն։
Պարոն նախարար, Գորիս Բերձոր Ստեփանակերտ ճանապարհը վերանորոգվելու է։
Ճիշտ ասած, քաղաքաշինության նախարարության տիրույթում է հարցը, բայց ճանապարհի սպասարկում տեղի ունենում, համապատասխան կազմակերպություն կա, որը սպասարկում է ճանապարհը։
Եթե փորձենք մի փոքր այսպես ավելի լայն հայացքով նայել, երբ որ Ստեփանակերտում կառավարության իստում քննարկում եք տնտեսության, Արցախի տնտեսության վիճակը, զարգացման հեռանկարները, ինչ դատողություններ կան, հատկապես որ ուղություններով պետք է պատերազմից հետո Արցախի տնտեսությունը զարգանա։
Ճիշտն ասած, այդ քննարկումները տարբեր ուղղությամբ են տեղի ունենում, այդ թվում մեր նախարարությունն է տարբեր դերակատարների հետ տարբեր քննարկումներ իրականացնում, տարբեր առաջարկներ կան, և ամեն նախարարություն ձգտում է իր ոլորտի առաջարկներ առաջ մղել, բնականաբար գյուղատնտեսության նախարարությունը, էկոնոմիկա գյուղատնտեսության նախարարությունը մտածում է գյուղատնտեսության զարգացման, ինտենսիվացման տարբեր ուղությունների ուղությամբ մենք մտածում ենք օրինակ տեղեկատվական տեխնոլոգիան է, որը մեր տիրույթում է, կամ չգիտեմ, տարբեր ընկերությունների համար հնարավորություններ ստեղծելու ենթակառուցվածքների բարելավման եւ այլ ուղությամբ, եւ այսպես շարունակ։ Կարծում եմ սա առողջ քննարկումներ են, եւ վաղն էլ այդպիսի մի քննարկում պետք է ունենանք Դիլիջանում, Ավրորա նախաձեռնության շրջանակներում, Արցախի խնդիրներին վերաբերյալ 4 աշխատարաններում, որոնցից մեկն էլ հենց ենթակառուցվածքներն ու տնտեսական զարգացումներն է։ Հետևաբար սա այն ուղղությունն է, որի շուրջ միշտ շնորհակալ կլինենք նոր գաղափարներ ստանալու։ Ես էլ այսօր առավոտից տարբեր հանդիպումներ հենց այդ գաղափարներ հավաքելու, որոշ գաղափարներ ծրագրի վերածելու շուրջ է։
Կան մարդիկ, ովքեր պատրաստ են ներդրումներ կատարել Արցախի տնտեսությունում։
Այո, այսօր էլ կան ներդրողներ, որոնք ասենք խոշոր Արցախի համար խոշոր գումարներ են ներդնում, ենթադրենք ինտենսիվ այգիների ստեղծման կամ տարբեր համալիրների բժշկական հյուրանոցային կառուցման ուղղությամբ։ Ճիշտ է, դրանք մարդիկ են, որ մինչև այդ էլ Արցախում աշխատում էին, բայց կան այսօր, գիտեք, իմ մոտ ընդունելության ամենաշատը գալիս են մարդիկ, որոնք ինչ-որ շրջանառու միջոցներ են խնդրում բիզնես վերսկսելու համար։ Դրանք հիմնականում այն տեղահանվածներն են կամ պատերազմի հետևանքով բիզնես կորցած մարդիկին, եւ որոշ անձին կան, որոնք արդեն իրենց բիզնեսները վերսկսել են եւ ինչ-որ փոքր գումարներ գտանք, որ դրեցինք պետական հիմնադրամներում այս մարդկանց գործունեությունը ֆինանսավորելու համար, եւ դիմումների հոսքը չի դադարում ուղղակի։ Նույնիսկ փոքր գումարներով, փոքր նախաձեռնությունների համար մարդիկ անընդհատ դիմում են, եւ ես ավելի հակված եմ, որպեսզի այս ծրագրերը ավելի շատ ֆինանսավորենք, քան սոցիալական ծրագրերը իրականացնենք, որովհետեւ մարդիկ, ովքեր գիտեն բիզնես անելու ձևը, ովքեր ունեն աշխատողներ, ավելի լավ է աջակցենք այս մարդկանց վերգտնեն իրենց բիզնեսը, քան աջուձախ սոցիալական աջակցություններ բաժանենք, ինչ որ անում ենք նաև այսօր Հայաստանի կառավարության ֆինանսավորմամբ նաև։ Չնայած նույն զարգացման ծրագրերի ուղղությամբ աշխատանքները բավարար չեն, եւ այս ուղղությամբ ավելի հստակ միջոցառումներ են պետք։ Վերջերս ընդունվեց նաև այդ կորցրած ունեցված կորցրած կամ բիզնեսները, չգիտեմ, գյուղատնտեսական տնտեսությունները կորցրած մարդկանց աջակցության ծրագիրը, եւ որոշակի աջակցություն կլինի նաեւ ըստ կորցրած ունեցվածքի։
Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը օրերս ուշագրավ հայտարարություն արեց, ասաց, որ պատերազմի հետևանքների մասին արդեն պարզ էր դեռ հոկտեմբերի սկզբին, բայց նշվեց, թե հայաստանյան քաղաքական ուժերի իշխանություն ընդդիմություն միջև կոնսենսուս չկար, և այդ օրերին կարծես պատերազմ կանգնացնելը համարվում էր դավաճանություն։ Պան նախարար, դուք տեղեկացված մարդ եք, մասնակցել եք պատերազմին, ինչ կասեք նախագահ Հարությունյանի այս խոսքերի կապակցությամբ։
Գիտեք, ես այդ պահին պատերազմը սկսվելուց հետո հաջորդ 15-ին այնքան էլ տեղեկացված չէի։ Մայիսին իմ պատգամավորական մանդատը վերջացել էր, ես նախարար նշանակվել եմ դեկտեմբերի 18-ին, եւ չգիտեմ ինչ երկխոսություն եղել քաղաքական ուժերի կամ տարբեր դերակատարների միջև, ով ինչ ու ինչ ասել, բայց հադրութը կորցնելուց հետո, Ջաբրայելը կորցնելուց հետո ես հասկացա, որ լուրջ անվտանգային խնդրի առջև են կանգնած։
Դա հոկտեմբերի 9-ին,
10-ին։ Դա այո, այդ ժամանակներ, ես հենց այդ ժամանակ էլ որոշում կայացրի դեպի հադրութի ուղությամբ փորձել որոշակի գյուղերի ինքնակազմակերպման աշխատանքներով զբաղվել։ Հետևաբար չեմ կարող ասել ինչ զրույցներ են տեղի ունեցել, չնայած այն ինչ որ նախագահն ասում է, ավելի մանրամասն զրուցել ենք այդ թեմայով, ավելի մանրամասներով, ում է զանգել, ինչ ասել, ում երբ է ասել, հետևաբար զերծ կմնամ ավել մեկնաբանություններից, այն ինչ որ ասում է հրապարակային, երևի հենց այն իրականությունն է, որ փորձում է հրապարակայնացնել։
Պարոն նախարար, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։
Համեցեք։
Արդյոք մեր օրերին հնարավոր է աշխատողին պաշտոնազրկել քաղաքական դրդապատճառով։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը հերքում է մարզպետարանի նախկին աշխատակցի պնդումը, թե նրան քաղաքական դրդապատճառներով են ազատել աշխատանքից։ Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության ավագ մասնագետ Արշակ Բաղդասարյանը մեկ ամիս առաջ դիմում էր գրել մարզպետին խնդրել իրեն ազատել աշխատանքից առանց պատճառը նշելու։ Աշխատանքից ազատվելուց հետո, սակայն, հայտարարել էր, թե ստիպված է գրել ազատման դիմումը, քանի որ մարզպետարանում իրեն հետապնդել են, ճնշումների ենթարկել ու հարկադրել ազատվելու դիմում ներկայացնել։ Նրա հայտարարությունների հիման վրա իրավապահները նյութեր են նախապատրաստել, բայց մերժել քրեական գործ հարուցել հիմքերի բացակայության պատճառով։ Մինչդեռ դրանից հետո էլ Արշակ Բաղդասարյանը պնդում է, թե ինքը մարզպետարանում քաղաքական ճնշումների է ենթարկվել։
Ես աշխատանքից ազատվել եմ ճշտասեփական դիմումի համաձայն, բայց մարզային իշխանությունների կողմից հետապնդումների, սպառնալիքների և ճնշումների հողի վրա դեռևս փետրվար ամսին ինձ հետապնդել են ինքնության կրառումների հիման վրա, նաև ասել, որ խնդրում ենք որոշակի ժամանակահատվածում դադարեցնել, որովհետև իրենց իմ կրառումները ես կառավարությանն եմ վիրավորել։
Մարզպետարանի նախկին աշխատակիցը կարծում է, որ մարտի 1-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրավիրած հանրահավաքի արդի վարած իր Facebook-յան գրառումն է զայրացրել մարզի ղեկավարին։ Փետրվարի 25-ին նա գրել էր. «Արդյոք պետք են հանրահավաքներ հիշենք ու հարգենք մեր հերոսներին, նրանց ծնողներին»։ Դեռ տղերքի թափված արյունը չի չորացել։
Եվ հենց այդ գրառումն է ինձ հանդիսացել, որ ինձ նման արտահայտություն անեն մարտի 15-ին Լոռու մարզպետարանի իրավաբանական բաժնի պետի միջամտությունը կողմից, իհարկե մարզպետի անունից, որ կամ ազատման դիմում եմ ներկայացնում, կամ իմ գործերն ուղարկվում է դատախազություն։
Մինչդեռ Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը սուտ մեղադրանքներ է որակում մարզպետարանի նախկին աշխատակցի ասացներն ու հերքում դրանք։ Մարզի ղեկավարն ի պատասխան հայտնում է, թե կասկածներ ունեն, որ 2016 թվականին Արշակ Բաղդասարյանը նախկինում ունեցած աշխատանքային ստաժի մասին կեղծ տվյալներ է ներկայացրել մարզպետարան ու աշխատանքի ընդունվել որպես քաղցարայող։
Քաղաքական ոլորտից է հետապնդում Արշակ Բաղդասարյանը նկատմամբ չի եղել, եւ հիմա էլ որոշակի կասկածներ ունենք, թե ինքը ինչպես է ընդունվել աշխատանքի, հիմա իրավական դաշտում է գտնվում, ես զերծ մտքմանամ գնահատականներից, առաջկա մենք տեսնենք։
Արշակ Բաղդասարյանն ասում է, մարզպետարանում գործի ընդունվելիս աշխատանքային գրքույկ է ներկայացրել Պարնի ընկերությունում որպես գյուղատնտես աշխատած մոտ 3 տարվա ստաժով։ Նշում է, գյուղատնտեսական գործնեություն ծավալած ընկերությունից աշխատավարձ ստացել է Արձեռն ու Պնդում, թե աշխատանքային պայմանագրերն ու մյուս փաստաթղթերը պահպանված չեն, քանի որ 2016-ին իր առաջին գործատուն Պարնի ընկերությունը լուծարվել է։
Օրենքով սահմանված կարգով ես աշխատանքի հաճախել եմ, բնականաբար դրա դիմաց աշխատավարձ ստացել եւ այլը։ Նրանք պահանջել են գործատուից փաստաթղթեր, բայց քանի որ գործունեությունը դադարացված է, այսինքն այդ տնտեսությունը լուծարվել է, որը փաստաթուղթ չի պահպանվում գործատուի կողմից հաստատ։
5 տարի Լոռու մարզպետարանում աշխատած Արշակ Բաղդասարյանը պնդում է, որ իրավաբանական բաժնի պետ Ալիք Սահակյանն է մարզպետի անունից իրեն պահանջել աշխատանքից ազատվելու դիմում գրել, սպառնացել քրեական գործ հարուցելով։ Մարզպետարանի իրավաբանը չի հերքում Բաղդասարյանի հետ զրույց ունեցել է, բայց հրաժարվում է մանրամասնել դրա բովանդակությունը, շեշտում է, որ իրավապահներն այդ զրույցի բովանդակության մեջ հանցակազմ չեն գտել։
Ուրեմն դա մասնակցական բաժնիկ է, ես ասացի քրեական գործը մերժվել է, սակայն կարող է հետագայում դա միջամտել ոչ ճիշտ խոսակցություն եղել, եւ դա համապատասխան իմ կողմից բացատրությունը ներկայացրել քրեական բաժնիկ։ Դրա արդյունքում քրեական գործ բացել է, մերժվել է։
Մարզպետարանի արդեն նախկին աշխատակիցը նշում է, որ իր հայտարարությունների հիման վրա քրեական գործ հարուցելը մերժելու իրավապանների որոշումը չի բողոքարկի, քանի որ ըստ նրա իրեն ուղված բոլոր սպառնալիքներն ու ճնշումները բանավոր բնույթ են ունեցել, այդ մասին որևէ իրեղեն ապացույց չունի։ Միաժամանակ անհիմն է համարում 5 տարի առաջ իր մարզպետարան ներկայացրած փաստաթղթերի մասով քրեական գործի հավանականությունը։ Շեշտում է, աշխատելու ընթացքում 2 անգամ քաղցարայության քննություն է հանձնել, եթե խախտում լիներ, այդ ժամանակ կհայտնաբերվեր, ասում է Արշակ Բաղդասարյանը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մեկ այլ մարզի Չիրակից ուրախալի լուր է ստացվել, նոր այգի սա շատ մեծ նախաձեռնություն է, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում առաջիկայում Այդիա հիմնադրամի նախաձեռնությամբ նոր այգի կհիմնվի։ Առայժմ միայն նախնական աշխատանքներն են կատարվել։ Շառլ Ազնավուրի հրապարակի մոտակայքում գտնվող տարածքը ազատվել է տնակներից։ Պատրաստ է նաև այգու կոնցեպտը։ Ծրագիրը իրականացնում է զբոսաշրջության և քաղաքաշինության բարեգործական հիմնադրամը։ Հիմնադրամի Գյումրիի զարգացման ծրագրի ղեկավար Ելենա Մուրադյանից հետաքրքրվեցինք, թե ի վերջո երբ են մեկնարկելու բարեկամության այգու բուն շինարարական աշխատանքները և երբ են ավարտվելու։
Կախված շինարարության սկզբից այս տարի հույս ունենք, որ շատ շուտով շինարարությունը կմեկնարկի և փորձում ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի հաջորդ տարի 22 թվականի օգոստոսի դրությամբ մենք քաղաքացիների համար արդեն ունենանք գոնե հիմնական օբյեկտների կիրառելիությունը, այսինքն որպեսզի այգին բաց լինի այցելուներին։
Ելենա Մուրադյանը չցանկացավ ասել, թե որքան գումար կծախսվի, նշեց միայն, որ այգու կոնցեպտը մշակելիս հաշվի է առնվել Գյումրիի մշակույթն ու կոլորիտը, նաև տեղի արվեստագետների կարծիքներն են լսել։
Ուսումնասիրվել են տարբեր երկրների փորձեր և ասեմ, որ ընտրվել է Գյումրվան բնորոշ տարածաշրջանի համար աննախադեպ այգի։
7.2 հեկտար տարածք զբաղեցնող այգին մի քանի մասից է բաղկացած լինելու, կունենա կանաչ գոտի, խաղահրապարակներ, նաև կրթական ծրագրերի համար նախատեսված զոնաներ։
Այգին ոչ միայն հասարակական կանաչապատ տարածք է, այլ նաև այսպես կոչված պլատֆորմ է, որը թույլ է տալու տարբեր օբյեկտների միջոցով աշխատելով տեղի բնակիչների հետ տարատեսակ ժամանցի և նաև ինչու ոչ կրթական, հա, տարբեր ծրագրեր ունենալ, ասեմ, որ կրթական ծրագրերը տարվա կտրվածքով ունենալու են տարիքային բոլոր խմբերի համար, դպրոց կան երեխաների, տարիքով մեծերի համար և նախատեսում ենք օրինակ, որպես օրինակ ասեմ, այգում բացվելու է այգեգործության դպրոց, որը Հայաստանի համար է լինելու որպես մոդել կանաչապատ տարածքների ճիշտ ձևավորման և հետագա խնամքի համար, պատրաստելու են այդ մասնագետներ։
Ելենա Մուրադյանի փոխանցման պատրակցիոններն արդեն հիմնականում ներգրված և պահեստավորված են Գյումրիում։ Այգու շահագործումից հետո 50 մարդ կաշխատի այնտեղ։ Կանաչ գոտին ևս հատուկ դիզայնով է մշակվել, 700-ից ավելի տեսակի ծառու թուփ է տնկվելու։ Այգու 70-ից 75% զբաղեցնելու է կանաչ գոտին, մնացածը ենթակառուցվածքները։ Բնապահպան Գևորգ Պետրոսյանը նշում է, եթե կանաչ գոտու համար սահմանված 70-ից 75% պահպանվում է, ապա բնապահպանական խնդիր չի տեսնում։
Հայտարարված չափորոշիչների մոտ 70% կանաչ տարածքներն են լինելու, 70-75%, այդ թիվը այգու համար մեր ունեցած բոլոր տեղերի հետ համեմատած բավականին լավ թվեր են և կարծում եմ, որ բնապահպանական առումով տեղում մենք խնդիրներ չենք ունենա։ Շատ հուսով եմ, հետո լավ է, որ այդ տարածքում մենք ունենանք նաև պատճառային տարածքներ, նախատեսվում են նման տարածքներ, դրանք նույնպես շատ կարևոր են Գյումրիում, հատկապես օդի խոնավությունը այդ տարածքում ապահովելու համար, ինչը կարող է էապես փոխել էլի կլիմայական, միկրոկլիման, հա, այդ տարածքի և բավականին բարենպաստ դարձնել։
Այգու ամբողջական դիզայն կոնցեպտը մշակել է PNC Lab ճարտարապետական բյուրոն։ Թիմի ղեկավար Մարգարիտա Ասիրյանը ասում է, որ իրենք հաշվի են առել կլիմայական պայմանները և այնպիսի նախագիծ են մշակել, որ այգին գործի տարվա բոլոր եղանակներին։
Зимой у нас большая программа активная в самой шумной правой части парка, где летом аттракционы, зимой там будет каток, маркет, вернисаж, туда можно будет ходить гулять.
Ձմռանը ունենալու ենք մեծ ծրագիր ամենաակտիվ աղմկոտ հատվածում, որտեղ ամռան ատրակցիոններ են լինելու, ձմռանը կլինի սահադաշտ, մարկետ, վերնիսաժ, որտեղ կարելի է զբոսնել։ Բացի այդ ունենք մեծ թվով փակ տարածքներ, որոնք կջեռուցվեն, և սրճարաններ, և ցուցասրահներ, և այլ ֆունկցիոնալ տարածքներ, կարելի է ներսում նստել և թափանցիկ ճարտարապետության շնորհիվ զգալ այգու մասնիկը։ Այգին պարիսպ չի ունենա, հենց այդ հանգամանքը Մարգարիտա Ասիրյանի խոսքով թափանցիկություն կտա այգուն։
Это позволит повысить культуру пользования территорией.
Սա շատ կարևոր քայլ է, դա թույլ կտա բարձրացնել տարածքի օգտագործման կուլտուրան, դրան պետք է ընտելանալ։
К этому нужно привыкать.
Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ինչպիսին կլինի Արարատյան դաշտավայրում տարին գյուղի աշխատողի համար, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ծանր 2020-ից հետո Արարատի դաշտավայրում մեկնարկել է հողագործական նոր տարին։ Փակ սահմաններով ու պատերազմով տարվանից հետո գյուղացիները հույս ունեն, որ 2021-ն ավելի բարենպաստ կլինի։ Որոշները լավ բերք են սպասում, ոմանք էլ դժգոհում ցրտահարությունից։ Լոլիկ Բիբարու Սմբուկ մշակող Սիլվա Աղբալյանն առաջինների շարքից է։
Դե առաջօրն է, այսօր վերել ենք, դրել ենք։ Հիմա մշակենք, նստենք, գոս կլինի։ Գումար աշխատողներ են բերել 6 հոգի։ Այսօր իրաց գումարը կտանք ենթադուն։
Արարատյան դաշտի իր հողակտորում աշխատող Տիկին Սիտվան դժգոհություններ առանձնապես չունի։
Չարչարում եմ, անում եմ, զապրավկա եմ աշխատում էլի, գրանցված, մաքրում եմ, հաց եմ թխմթունդրով, հարուստ կլեմ էլ, ամեն ինչ անում եմ, խիսոված մնամ։ Հիմա վարդու գնում ես գալու ակ ես էլ բալաջան։
Դաշտում առաջին աշխատանքային օրը հողագործքին ամփոփում է տնական ուղիով ու կենացով։
Ոչ եք, առողջ եք, աղջիկ ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Ինձ դրել եք 1000 դառնա։ Բարքո, բանի չեսյան դիմիկիչ։
Իմ տունն է, իմ տեղն է, իմ հայրենիքն է ես։
Քանի երեխա ու թոռն։
7 հատ։ Ունեմ 7 երեխա։ 7 երեխա, 3 տղա։ Իրեք տղա չորս աղջիկ, հա, իսկ թոր 18 հատ, ճանապարհ հաճախորդների համար, գնաց լա, գալա, հյուրասիրելա, սալատ սարքել, մեկ բաժակամել։
Նույն մարզում մի քանի կիլոմետր հեռու 82-ամյա Ազատ Խաչատրյանի այգին է։ Տղամարդը հույս ունի, իր բերքն առատ կլինի, կորոնավիրուսն էլ իր աշխատանքը չի բարդացնի։
Ադիկալիքներ դենավար ասենք, որ ծիրան որոշապով լավը լի, ճանապարհներ բացը լի, կոլխոզնիկի ապրանքը գնատողը լի, որ գյուղից դուրս գա, որոշապով աշխատենք, մեր երեխին ոնց ասած պաշտպանենք, պահենք, անցած տարի բերք շեղեր է, ամեն պատերազմ եղավ, տղա ջան, այդքան կոտորում եղավ, աղբորս ասեմ, հա, դե գյուղացու վիճակը ոչ մտի լի։
Հեծանիվով այգի եկող գնացող տղամարդն ասում է, լավ կլինի, եթե բերքը Հայաստանից արտահանելու հնարավորություն լինի։
Եթե տարողը լի, փող կլինի, որ ասենք թե գյուղից ապրանքը դուշի կա, փող որտե՞ս կլինի, տարող պետք է լի, ճանապարհը բաց լի։
Անցած տարի կորոնավիրուսն ու պատերազմը խնդիրներ ստեղծեցին, այս տարի էլ եղանակային պայմաններն այն չեն, ասում է այգեգործ Տիգրան Աբրահամյանը։
Այս տարի ցուրտը, հա, ցուրտը անձրևն եկավ, ծաղիկը թրջեց, հետո հետևից ցուրտը, ինչի բերքը։ Գյուղացին էլ բերքով է, աշխատում է ամբողջ տարին հողագործության մեջ, տեսնենք ոնց կլինի։
Անցած տարի կառավարությունը գյուղատնտեսներին աջակցելու մի շարք ծրագրեր իրականացրեց, Աբրահամյանը սակայն դրանցից օգտվելու համար չի դիմել։
Չէ, ես չեմ օգտվել, հա, չեմ օգտվել, ես իմ ուժերով, բոլոր իմ ուժերով եմ անում։
Հողագործ Գևորգ Եղիազարյանը ծխախոտ խաղող տեղց է մշակում, ավաղ ծիրանն է քիչ, ցրտահարվել է։
Ծիրանների վրեն չկա այս տարի, որպես դեկորատիվ, դեկորատիվ ծառեր են այս տարվա համար։ Չորտահարությունից դրա պատճառով ծիրան չկա, կարող եք նայեք ծառերին, չկա ծիրան, ընդհանրը հագին ծիրանի ծառեր են, չունեմ, հեսա դրանից որ մի 100 կիլո հավաքեմ, էդի ոնց ասած հրաշք է։
Սովետական ժամանակաշրջանի վարորդները երևի կհիշեն, որ գային պետ ավտոտեսչությունը հանում էր պետ համարանիշը, այն ստանալու համար պետք էր գնալ գայի, տուգանք վճարել ինչ-որ խախտումների համար։ Հիմա էլ համարանները անհետանում են, բայց դա արդեն ոչ թե պատժամիջոցը, այլ հանցագործություն, դրա նոր ձևը։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Առավոտյան արթնանում ես ու հայտնաբերում մեքենա տարած պետ համարանիշերի կամ ավելի վատ հասնում ես աշխատանքի ու պատահաբար իմանում, որ մեքենայի համարանիշերը գողացել են, ինչպես օրինակ պատահեց Արփինեի դեպքում։
Չէի լսել դրան հանցագործության մասին, ընդհանրապես ոչ մի ինֆորմացիա չունեի։
Որ հանցագործությունը այս տարի մեծ չափերի է հասել, նաև ոստիկանությունն է հաստատում։ Միայն այս տարվա 4 ամիսներին գրանցվել է նման հանցագործության 234 դեպք։ Այն դեպքում, երբ 2020-ի ամբողջ տարվա ընթացքում գրանցվել է ընդամենը 59, ընդ որում 234 դեպքերից բացահայտվել է միայն 6-ը։
Բացահայտման փոքր ցուցանիշը հիմնականում պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ գողության դեպքերի զգալի մասը, կոնկրետ ունենք վերլուծություն, 213 դեպքը կատարվել է գիշերային ժամերին։ Այսինքն, սա այն ժամանակահատվածն է, եւ հատկապես ավտոմեքենաների զգողության հետ կապված, որ անչափ դժվար է թե վկաներ գտնել, թե հայտնաբերել նաև այդ անձանց, ինչու, որովհետև այսօր բոլորը ստեյցյան դիմակներով են շորժում, հիմնական մասը։ Տեսախցիկները գիշերային ժամերին, եթե նույնիսկ տեղադրված են լինում այդ բակերում կամ ճանապարհների վրա, չեն կարողանում հստակ պատկերել հանցանք կատարած անձանց։
Հանցագործությունների թվի աճին նպաստում է նաև այն հանգամանքը, որ մեքենաների սեփականատերերը ոստիկանություն դիմելու փոխարեն գործարքի մեջ են մտնում հանցանք կատարած անձանց հետ և գումար վճարելով համարները հետ են ստանում, ասում է Արաֆիդանյանը։
Անձին սեփականատիրոջը տրամադրվում է մեկ այլ համարանիշ, իսկ հետագայում հայտնաբերելու դեպքում այդ համարանիշը կարող է, գտնված արդեն համարանիշը կարող է վերադարձվել նախնին սեփականատիրոջը։
Համարանիշերից միայն մեկի կորստի դեպքում դրա կրկնօրինակումը տրվում է 12,000 դրամի դիմաց, ընդ որում միայն մեկ անգամ։ Այդ դեպքում մինչև կրկնօրինակի հատկացումը հատկացվում է ժամանակավոր տեսակի համարանիշ 7 օր ժամկետով, սակայն երկու համարանիշերի կորստի դեպքում նույն համարը վերականգնել հնարավոր չէ, անկախ նրանից համարը հերթական համար է, թե կրկնվող թվերով, այսպես ասած Gold, որը կարող է մինչև 8 միլիոն դրամ արժեք ունենալ։ Այս արգելքը նպատակ ունի բացառել նույն համարի օգտագործումը հանցագործությունների կատարման համար, իսկ նման դեպքեր եւս գրանցվում են։
Այսօր մեկ այլ գողության դեպքի կապակցությամբ, որը չի վերաբերում պետհամարանիշերի գողությանը, հայտնաբերվել է անձ, որը վարելով կրկին Ford Transit ավտոմեքենա, վրան դրած լինելով այն պետհամարանիշը, որը ինքը դեռևս ամսի 7-ին գողացել էր, կատարել է մեկ այլ գողություն։
Պետ համարանիշերի գողության գերակշիռ մասի դեպքում նպատակը հիմնականում դրադիմաց գումար շորթելն է։ Գողերը համարները հանելուց հետո մեքենայի դիմապակուն թողնում են հիմնականում արտերկրում գրանցված Telegram-յան համար, որի միջոցով հնարավոր է լինում կապ հաստատել եւ համարը վերադարձնելու դիմաց վճարել։
Կապի մեջ մտանք Telegram-ի հասցեով, նշեցին պետ համարանիշի արժեքից ցածր, 50%-ից ավել ցածր արժեք։
Ինչ գումարի մասին։
70,000 դրամ ուզեցին, բանակցեցինք, ասեցին, որ 50,000-ից չեն իջնելու եւ այլ, մտածում էի գնամ սովորական տուրքերը մուծեմ, սովորական համարանիշ ձեռք բերեմ։ Հաջորդ օրը արդեն վազեցրեցին ավելի։
Գումարը պահանջում են փոխանցել կամ էլեկտրոնային դրամապանակի կամ բիտքոինի հաշվին։ Գումարը ստանալուց հետո քարտեզով ուղարկում են համարանիշի գտնվելու վայրը։
Մոտ տարածքում էր գտնվում շատ, մի քանի մետրի վրա, բայց շատ ծանր քարի տակ էին դրել։
2020 թվականի ընթացքում եւ 2021-ի հունվար-փետրվար ամիսներին արդեն նման դեպքերով հարուցվել է 42 քրեական գործ։ Պետ համարանիշի գողության դեպքում քրեական գործ նախկինում չէր հարուցվում, քանի որ այն նյութական արժեք չի համարվում։ Քրեական գործ հարուցվում էր այն դեպքում, երբ դրա դիմաց գումար են պահանջում։ Գործը հարուցվում էր շորթման հոդվածով։ Նման հանցագործությունների դեմ պայքարն առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով միջանկյալ լուծում է առաջարկվել։ Հարուցել քրեական գործ որպես վնաս, համարելով համարանիշի ձեռքբերման արժեքը, մինչև որ նոր օրենսդրական փոփոխությունը ուժի մեջ կմտնի, ասում է Երևանի դատախազի տեղակալ Լիլիթ Գրիգորյանը։
Մենք ունենք քրեական օրենսգրքի 324-րդ հոդված, որտեղ քաղաքացու անձնագրի նույնականացման քարտի կարևոր այլ փաստաթղթերի հափշտակության համար նշված հոդվածը պատասխանատվություն է նախատեսում։ Միջոցներ ենք ձեռնարկել ցանկում նաև նախատեսելու մեքենայի պետ համարանիշը որպես հափշտակության առարկա։
Օրենսդրական փոփոխություններ են նախատեսում նաև ոստիկանությունում պատիժների խստացումից մինչև նման դեպքերի համար միջազգային փորձի ուսումնասիրում ու կիրառում։ Հույս ունեն, որ այս հանցագործությունների դեմ պայքարում կմեծանա արդյունավետությունը բարեկային նոր ծառայության գործարկմամբ նաև, որը շուրջօրյա ծառայությունը իրականացնելու նաև Բակերում։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք աշխարը նշում էր ջազի օրը, ամբողջ աշխարը մինուս Հայաստան, մեր երկիրը բացառություն դարձավ, ինչու, լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
3 ապրիլի 30-ին ողջ աշխարհում նշվում էր ջազի միջազգային օրը։ Այս օրը Հայաստանում սկսեց նշվել ճիշտ 10 տարի առաջ, եւ այս տարի մեր ջազմենները պատրաստվում էին այդ օրը նշել նաեւ որպես հոբելյանական օր։ 3 սակայն նրանք չկարողացան նշել այն, եւ այսօր հրավիրած ասուլիսին ջազի հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կամո Մովսեսյանը դրա ողջ պատասխանատվությունը բարձեց Երևանի քաղաքապետարանի վրա, որի հետ փետրվար ամսանից սկսած չեն կարողացել ընդհանուր հայտարարի գալ։ Կամո Մովսեսյանը նշեց, որ նախ քաղաքապետարանը մերժել է իրենց առաջ ապրիլի 30-ին նշելու ջազի միջազգային օրը, հետո որոշ ժամանակ անց համաձայնել է, հետո կրկին մտափոխվել։
Երևի թե քաղաքապետ այդ պահին հասկանում է, թե ինչպիսի խնդիրներ կարող է լինել եւ արկանիշային Երևան քաղաքի եւ ոչ միայն իհարկե Երևան քաղաքի, նաեւ Հայաստանի հետ կապված։ Ասում եմ, շատ լավ, արդեն 4-րդ անգամ քաղաքապետարանը մեզ բանավոր կերպով ասում է, շատ լավ, կազմակերպում ենք ջազի միջազգային օրը, բայց նույնպես այլ ֆորմատով։ Առաջարկում են դա կազմակերպել Սիրահարների այգում, եւ նաեւ նշում են, որ դրան զուգահեռ, որ մենք կտրամադրենք ջազի միջազգային օրվա միջոցառման կազմակերպման համար 15 միլիոն դրամ գումարը հնչեցվել է քաղաքապետարանի կողմից, ինչպես նաև անցկացման վայրը։
Ի վերջո քաղաքապետանը մերժել է ասոցիացիայի առաջարկը։ Ասոցիացիան ուղղված նամակում, որը Կամո Մովսեսյանը 3 է վերցրել քաղաքապետանից, ընդգծելով, որ նպատակահարմար չի համարվում այս տարի մասնակցել ջազի միջազգային օրվան նվիրված համերգին, քանի որ ջազի հայկական ասոցիացիայի տրամադրած ֆինանսական հաշվարկը ողջամիտ կասկած է հարուցում ներկայացված ծախսերի ուղղացված լինելու առումով։ Այս կապակցությամբ, ինչպես նշված է նամակում, քաղաքապետանի համապատասխան ստորաբաժանումը իրականացնում է քննություն։ Այս նամակն այսօր ասուլիսին ներկայացրել Կամո Մովսեսյանը, չթաքցնելով վիրավորանքն ու վրդովմունքը, ոչ միայն նամակի կապակցությամբ, այլև վերջին ամիսների ընթացքում քաղաքապետարանի հետ այդպես էլ չստացված երկխոսության և անվստահության համար։ Քաղաքապետարանից դեռ 2019 թվականին որպես պարգև ստացած ոսկե մեդալն էլ հայտարարեց, որ հետ է վերադարձնելու։ Հարցիս, թե առանց քաղաքապետարանի աջակցության չէին կարող արդյոք իրենք իրենց ուժերով համախմբել և նշել ջազի միջազգային օրը, Կամո Մովսեսյանն ասաց, որ կարող էին, բայց ժամանակի սղության պատճառով չհասցրեցին այդ անել։
Հարգելի քաղաքապետարանի աշխատակիցներ, հիմա դիմում եմ ձեզ։ Ես ձեզ տալիս եմ երրորդ ժամանակ աշխատանքային, որպեսզի դուք այս ձեր գրության մեջ օֆիցիալ կամ հրապարակեք կամ ներկայացնեք ջազի հայկական ասոցիացիայի ՀԿ-ի կոմիտ տրամադրված ֆինանսական հաշվարկը, որտեղ այդ փաստաթուղթի տակ կլինի կնիկ և ստորագրություն։ Մենք որևէ պաշտոնական փաստաթուղթ Երևանի քաղաքապետարանին չենք ներկայացրել։ Երրորդ ժամկետում, եթե իրանք այդ փաստաթուղթը չներկայացնեն կամ չհրապարակեն, պաշտոնական մենք ջազի հայկական ասոցիացիան դիմելու է դատարան։
Դես քաղաքապետարանի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն էլ այսօր մեր ռադիոկանալի ներկայացնելով քաղաքապետարանի տեսակետն այս հարցի կապակցությամբ շեշտեց.
Ասոցիացիայի հարգարժան գործընկերները ուղարկել են նախահաշի, որը որոշակի զննության արդյունքում իհայտ են եկել առերևույթ տվյալներ առայն, որ այդ նախահաշվով ներկայացված ծախսերը խիստ ուրճացված են, գրեթե հա կրկնակի չափով, իսկ ջազի հայկական ասոցիացիային իրենց դիմումի պատասխան քաղաքապետարանը նշել է, որ նպատակահարմար չի համարում ֆինանսավորել այդ համերգը։ Դա չի նշանակում, որ քաղաքապետարանը չեղարկել է ինչ-որ համերգ, դա չի նշանակում, որ քաղաքապետարանը արգելել է ինչ-որ համերգի անցկացում, դա նշանակում է, որ քաղաքապետարանը հրաժարվել է ֆինանսավորել այդ համերգը իմ նշած պատճառներով ամենայն դեպքում։ Ուղղակի ես կուզեի իմ լրագրող գործընկերներին հետաքրքրվել, թե այսօրվա ասուլիսի կազմակերպման համար ինչքան գումար է ծախսել ջազի հայկական ասոցիացիան, որովհետև օրինակ ներկայացված նախահաշվում այսպիսի տող կար մամլո ասուլիսի անցկացում 500,000 դրամ, կամ օրինակ տող կար, որ կազմակերպիչների շահույթ 1.5 միլիոն դրամ։ Եթե մենք խոսում ենք համայնքի աջակցությամբ իրականացվող համերգների մասին, այնել մասնագիտական տոնի մասին, այդտեղ պետք է հարցնանք, որքանով է պատշաճ նման շահույթի հետապնդելը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։